Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 16 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Cui e frică de platforma liberală de la Pitești?
La ce e bună de conspirarea muzicienilor care au compus pentru Partidul Comunist Român?
Presa europeană continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la situația politică din țările est-europene. Începem, ca de obicei, emisiunea cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Membrii ai Comitetului de Anchetă al Parlamentului European, care investighează zborurile secrete și deținerea de către CIA a unor suspecți de terorism, se află de astăzi la București pentru o vizită de 3 zile și întâlniri cu foștii șefi ai serviciilor de informații parlamentari și reprezentanți ai unor ONG-uri. Este o chestiune de timp până când va apare o nouă informație, mai devreme sau mai târziu. Americanii vor da publicității alte informații și vom descoperi cine a fost închis în centrele de detenție secrete și ce s-a întâmplat cu acești oameni, a declarat deputatul german Cemos Demir la plecarea de la Bruxelles, citat de Reuters, adăugând că delegația va cere autorităților române să coopereze la ancheta europeană. La Karađorđevo, în Republica Serbia, s-a desfășurat reuniunea la vârf a liderilor statelor din Europa de Sud-Est cu tema lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului. În alocuțiunea sa, președintele Traian Băsescu a tras atenția asupra tendinței de a se crea prea multe instituții de combatere a crimei organizate, solicitând intensificarea cooperării în cadrul celor deja existente. Aflată în vizită în România, Claire Gibault, deputată europeană, inițiatoarea unei petiții pentru reluarea adopțiilor internaționale, semnată de 480 de deputați, a declarat la o conferință de presă că scopul vizitei sale îl constituie pregătirea unui colocviu ce se va desfășura la 9 noiembrie în Parlamentul European pe tema legislației adopțiilor internaționale. Adopțiile internaționale, a spus Claire Gibault, continuă pentru moment să reprezinte în cazul României un mijloc de protecție socială. Un congres extraordinar al Partidului Social-Democrat pentru modificarea statutului formațiunii se va desfășura la 10 decembrie, fiind precedat de un referendum intern și de lucrările unui Consiliu Național, a anunțat președintele partidului Mircea Joana în altă ordine de idei. Mircea Joana a spus că parlamentarii social-democrați vor vota împotriva proiectului de buget de stat pe 2007, ce ar neglija domeniul social și ar fi de natură să genereze inflație. Circa 20 până la 30 de state ar putea dezvolta rapid capacități de producție a unor arme nucleare, dacă nu se iau măsuri pe plan internațional de limitare a răspândirii tehnologiei, a declarat șeful Agenției ONU pentru Energie Nucleară, Mohamed El Baradei, în deschiderea unei conferințe la Viena. Statele Unite cer iminent Chinei să aplice sancțiunile aprobate unanim de Consiliul de Securitate împotriva Coreei de Nord, după experiența nucleară de săptămâna trecută. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a respins sancțiunile adoptate de Consiliul de Securitate ONU împotriva Coreei de Nord și a calificat drept ilegale cererile ca țara sa să suspende activitățile de îmbogățire a uraniului. Într-o convorbire telefonică, președintele Statelor Unite, George Bush, i-a dat asigurări primului ministru irachian, Nouri al-Maliki, că forțele americane nu se vor retrage și a cerut să nu țină cont de zvonurile potrivit cărora Washingtonul ar fi pe cale să nu mai susțină guvernul său.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan, și mai multe știri, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acei membri ai partidului care se raliază unor acțiuni ce aduc atingere atât credibilității Partidului Național Liberal și Alianței Dreptate Adevăr, cât și guvernării eficiente a României, încalcă flagrant statutul Partidului Național Liberal, declara purtătorul de cuvânt al acestui partid, Valjean Vosganian. El se referea la acei politicieni liberali care au participat la lansarea duminică a platformei liberale de la Pitești, așa numită platformă disidentă. Valjean Vosganian a precizat însă
Filialele noastre nu iau atitudine disciplinară. Depinde numai de dânsii în legătură cu modul în care se vor raporta mai departe la statutul nostru și la disciplina inerentă unui partid.
A declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Varujan Vosganian. De partea cealaltă, liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a cerut explicații.
Avem o mică problemă cei din Partidul Democrat, pentru că o parte din cei care au semnat nașterea alianței sunt în afara PNL-ului, o parte din cei care atacă alianța sunt în structurile de conducere. Așteptăm unele clarificări interne și din partea colegilor liberali. În rest, ceea ce se întâmplă acolo este o problemă internă a Partidului Național Liberal. N-am fost contactat și nu am contactat noi pe nimeni din cei care au redactat platforma liberală, astfel încât după decantarea lucrurilor din Partidul Național Liberal vom continua discuțiile.
O declarație a președintelui Partidului Democrat, Emil Boc. Ce impact a avut lansarea platformei liberale de la Pitești și care au fost reacțiile pe scena politică românească? De la București, pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
Prin lansarea platformei Stoica Stolojan, grupul dizident din PNL ridică într-adevăr probleme atât în rândurile PNL cât și în cele ale PD, agitând implicit apele și la nivelul alianței. Practic, Teodor Stolojan, consilier prezidențial, fost președinte al PNL, dar exclus recent din partid, este perceput ca fiind omul lui Băsescu. La fel și ceilalți liberali dați afară pe motiv că prejudiciază imaginea PNL prin criticile permanente aduse mai ales la adresa conducerii partidului. Pe de altă parte, proiectul federalizării PD cu această aripă liberală, conceput de Valeriu Stoica, nu este primit foarte bine de Partidul Democrat, deși se presupune că cel puțin la nivel principial lucrurile au fost discutate între liderii celor două părți. Dacă protocolul alianței s-ar aplica ad literam, iar federalizarea ar avea loc, s-ar putea trage concluzia că PD a încălcat înțelegerea cu PNL, fiind de acord să colaboreze cu persoane excluse din acest partid. Totuși, acum, liberalii nu au niciun interes să rupă alianța în condițiile în care PD pare să-și fi aranjat o eventuală plasă de salvare printr-o colaborare cu PSD, iar sondajele arată că democrații strâng tot mai mult electorat. În orice caz, Emil Boc, președintele PD, a părut astăzi destul de incomodat de platforma Stoica Stolojan, în vreme ce mai multe filiale ale PNL și-au declarat sprijinul pentru Călin Popescu-Tăriceanu, iar purtătorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian, a avertizat pe eventualii nemulțumiți că aderarea la această platformă ar fi o încălcare flagrantă a statutului PNL. Cu excepția președintelui filialei din Sfântul Gheorghe, care vorbește despre disprețul centrului față de organizațiile teritoriale, ceilalți lideri locali rămân însă de partea premierului Tăriceanu. Conducerea PNL argumentează că dezbaterea lansată de grupul Stoica Stolojan s-a făcut în afara partidului și că atare cei care doresc să rămână în partid ar trebui să se țină deoparte de acțiunile acestor dizidenți. Dizidenții ar fi vrut însă să discute platforma în cadrul PNL, iar textul proiectului subliniază mereu că este vorba de Partidul Național Liberal. Însă conducerea PNL a refuzat din start orice discuții cu Stolojan sau Stoica. În același timp, democrații par să temporizeze discuțiile pentru a nu acredita ideea că noua formațiune ar fi pusă la cale de Traian Băsescu. Totuși, dacă în final democrații se federează cu grupul Stolojan-Stoica, e posibil ca noua construcție politică să-i atragă într-o proporție mult mai mare pe votanții alianței. Mai cu seamă că artizanii acesteia, Băsescu și Stolojan, vor fi, mai mult sau mai puțin discret, prezenți la vârf în noua formulă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La platforma liberală lansată la Pitești duminică se referă în punctul său de vedere și profesorul Alexandru Călinescu.
Ceea ce a frapat în lole de cuvânt de la Pitești a fost violența atacurilor la adresa premierului Tăriceanu și a unor lideri precum Bogdan Olteanu și Ludovic Orban. Valeriu Stoica a vorbit despre capitalismul de cumetrie sau despre incapacitatea PNL în momentul de față de a răspunde corect exigențelor noului moment politic. Decurg de aici, în mod firesc, mai multe întrebări. Vor crea disidenții un nou partid liberal? Ei afirmă deocamdată că nu au acest gând. Se va rupe totuși PNL, ipoteză plauzibilă, întrucât astfel de rupturi au mai avut loc, iar Valeriu Stoica nu e la prima experiență de acest gen. În intervențiile sale de până acum, Călin Popescu-Tăriceanu a minimalizat platforma lansată la Pitești, afirmând că avem a face cu o manipulare. Criticile la adresa sa le-a calificat drept penibile. Democrații, prin Emil Boc, s-au arătat foarte rezervați. PSD-ul, în schimb, jubilează pentru că toate criticile formulate de tandemul Stoica Stolojan coincid cu atacurile pe care PSD, ca partid de opoziție, le lansează la adresa guvernului. Iar astăzi, Varujan Vosganian a declarat că platforma de la Pitești este o tentativă de a distruge PNL și că toți cei care îi se vor ralia vor fi excluși conform statutului din partid. Deocamdată atât. O Oricum, toată suflarea mediatică românească este ocupată de ieri seară cu meciul de fotbal Steaua Real Madrid. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este o mare onoare, dar și un moment de maximă răspundere pentru Uniune, care își asumă un element extrem de sensibil și delicat, recunoscând public că membrii acestei brăzle au fost colaboratori ai regimului politic trecut, în sensul că au pactizat cu ideologia timpului, dând la iveală o sumedenie de partituri în care nu făceau decât să prolifereze idei comuniste. Declara săptămâna trecută președintele Uniunii Compozitorilor din România, Octavian Lazar Cosma, la o conferință de presă în care au fost prezentată o listă a compozitorilor români ce au compus muzică pentru Partidul Comunist Român. La ce bun acest demers al Uniunii Compozitorilor? O întrebare la care răspunde în continuare Traian Ungureanu.
Încet, încet, istoria clarificării morale românești devine viitorul comediei naționale. La început, în 1990, pe vremea uitatei proclamații de la Timișoara, era vorba de securitate și de activiști superiori de partid. A urmat o pauză. După 2004, discuția a fost reluată. Au fost deconspirați câțiva informatori mărunți și niciun ofițer de securitate. Locul activiștilor superiori de partid a fost luat de un substitut neclar, colaboratorul PCR. În acest caz, operațiunea a fost condusă direct de ministrul culturii, Adrian Iorgulescu. El a lansat ideea listelor cu nume de scriitori și artiști slujitori ai ideologiei comuniste. Uniunile de creație s-au conformat și au făcut restul. Ele au început să-și demonstreze obediența înainte de a gândi ce fac. Rând pe rând, asociațiile și uniunile s-au prezentat la raport înaintând liste de colaboratori. Uniunea compozitorilor s-a distins, demonstrând că a păstrat intacte obișnuințele educate de corul comunist. Președintele Uniunii, Octavian Cosma, a prezentat presei nume de muzicieni care au compus sau cântat pentru Partidul Comunist. Curajul lui Cosma și al Uniunii pe care o conduce e într-adevăr remarcabil. După aproape 17 ani de pregătiri pe deplin conspirate, Cosma și Uniunea Compozitorilor au aflat în sfârșit cine anume a compus muzica propagandei comuniste. Lucrurile s-ar fi rezolvat ceva mai repede și lista ar fi fost cu siguranță mai lungă dacă Uniunea Compozitorilor făcea un lucru simplu. Punea mâna pe programul Radio TV sau citea lista rușinii, ținută cu sfințenie în exil de regretatul Virgilie Runca. Scotea de acolo 50 de nume și le publica de pildă în România Liberă, nu într-o conferință de presă. În 1990, nu în 2006. Atunci, o asemenea faptă n-ar fi adus nimic. Acum poate aduce bunăvoință și chiar fonduri de la ministrul culturii. Au fost așezați pe lista rușinii compozitori ca Temistocle Popa, Vasile Vasilache, Cornel Fugaru, Marius Secu. Lipsesc, bineînțeles, numele șefului secției de propagandă de pe lângă CCPCR și oricum totul se oprește cândva la începutul anilor 70. Uniunea crede probabil că atunci au câștigat alegerile comuniștii și de atunci au început să-și facă ei de cap. Lista amestecă muzicieni foarte buni cu producători a căror vină principală e de fapt lipsa totală de bun gust. Dar efectul cel mai grav e servilismul. Așa se nasc de când lumea campaniile de demascare și ipocrizia ca principiu public. Vina celor de conspirați de Uniune e un detaliu, nu o problemă de fond. Uniunea nu este încă în stare să facă deosebirea între oportuniști și propagandiști, între cei care au căutat o poziție mai bună și cei care au pornit ca soldați de propaganda ai partidului. Exemplul Uniunii Compozitorilor ar putea fi începutul unui val de prostie publică pe sectoare de activitate. Ar urma contribuția de listă a filateliștilor, textiliștilor, pompierilor și sportivilor cu subramura lor aruncătorii de ciocan. Dacă va fi așa, aceste inițiative stupide își vor atinge obiectivul. Vor transforma drama subjugării comuniste a României într-o farsă. Ofițerii de securitate, activiștii superiori de partid, vor avea tot dreptul să răsufle ușurați. Prostia nu se stinge, ci se predă de la un regim politic la altul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de
Ileana Cerchescu
și Lucian Ștefănescu.
Presa europeană continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la situația politică din țările est-europene membre ale Uniunii Europene. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, ne spune despre ce este vorba.
Un prim-ministru milionar socialist care recunoaște cu nonșalanță că a câștigat alegerile mințind și că conduce țara mințind, ceea ce a provocat răzmerițe atâțate de opoziția de dreapta. E vorba de Ungaria. O țară care funcționează din primăvară fără guvern, Cehia. În Polonia și Slovacia, coaliții confuze care și într-un caz și în celălalt au adus extrema dreaptă la putere. În Slovacia, de altfel, socialiștii care au încheiat această coaliție cu extremiștii naționaliști au fost suspendați pentru un an din structurile Partidului Socialist European, ceea ce înseamnă, printre altele, că deputații lor nu vor putea beneficia de fondurile și sprijinul pe care Parlamentul European le acordă formațiunilor transnaționale recunoscute. În Polonia, săptămâna viitoare, Parlamentul va discuta eventualitatea alegerilor anticipate după prăbușirea coaliției guvernamentale, o coaliție xenofobă și homofobă și din care s-au auzit voci la cel mai înalt nivel în favoarea reintroducerii pedepsei cu moartea și a învățământului confesional. Analizând toate aceste evoluții, cotidianul britanic The Guardian notează astăzi un fapt remarcabil. În toate aceste țări, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, după intrarea în Europa în 2004, alegătorii au scos de la putere politicienii care negociaseră și pregătiseră aderarea și au adus la putere lideri mai eurosceptici și, cu excepția Ungariei, mai naționaliști. Ca și cum alegătorii, populația, s-ar fi săturat de schimbări. Ca și cum odată ce obiectivul istoric al intrării în Europa a fost atins, politicienii care au mijlocit asta ar fi devenit inutili. Ceea ce e omniprezent acum în mesajele politice nu mai e Europa, ci criza morală de care se spune că ar fi afectate națiunile est-europene. Atât în Polonia, împotriva guvernului de dreapta al gemenilor Kaczynski, cât și în Ungaria, împotriva celui de stânga al lui Gyurcsány, se pregătesc acum manifestații de stradă. Opoziția speră să răstoarne guvernul prin proteste populare. În Ungaria, e drept, după ce Gyurcsány a recunoscut că a mințit, coaliția sa a câștigat totuși votul de încredere în Parlament. Însă, asta se poate explica și prin inerția legislativului, ceea ce, combinat cu febrilitatea electoratului, nu este neapărat un lucru bun. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cursa în care se angajează companiile occidentale pe piața televiziunilor din Europa Centrală și de Est se accelerează, se spune în ediția de astăzi a cotidianului Wall Street Journal. Radu Stănescu are mai multe detalii.
După ani buni de starturi false și rateuri, companiile occidentale de media s-au lansat într-o adevărată cursă de achiziții a televiziunilor private din Europa Centrală și de Est. În aprilie încoace, spre exemplu, News Corporation a investit aproximativ 150 de milioane de dolari în stații TV și licențe în Serbia, Georgia, Polonia și Turcia, în plus față de operațiunile sale din Bulgaria. În prezent, aceeași companie poartă negocieri în Letonia. La rândul său, grupul RTL, cu sediul în Luxemburg, se află în negocieri pentru a achiziționa o televiziune din Polonia, pentru a o adăuga la portofoliul său de stații TV din Rusia, Croația și Ungaria. În același timp, SBS Broadcasting, o companie controlată de două fonduri de investiții americane și de un grup media olandez, este în plină campanie de achiziții în România și Ungaria. Interesul în creștere pentru achizițiile în Estul Europei este determinat de explozia industriei de publicitate în regiune și de credința că în acest moment industria de profil nu este la fel de riscantă precum în trecut. De la Marea Baltică în Balcani, publicitatea TV este dominată de multinaționale precum Procter & Gamble, Renault sau Microsoft, care se adresează noilor lor potențial clienți din Europa de Est, iar marii furnizori de publicitate au puține opțiuni în afară de televiziune pentru a ajunge la publicul țintă dorit. Piața de televiziune din centrul și estul Europei seamănă cu ceea ce am văzut în Statele Unite în anii 60-70, spune Mark Riley de la Media Group Investors LP, un manager de fond de investiții specializat în media. În perioada respectivă, rețelele de televiziune au crescut mai repede decât industria de publicitate, care la rândul ei creștea mai repede ca economia americană pe ansamblu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De ce abordează Statele Unite ale Americii diferit ceea ce se percepe a fi o amenințare cu arme de distrugere în masă în Irakul lui Saddam Hussein și Coreea de Nord comunistă? Și în ce măsură mediile politice de peste ocean sunt interesate de această problemă? Acestea sunt, doamnelor și domnilor, întrebările pe care Mircea Țicudean i le-a adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush a declarat săptămâna trecută că nu va folosi forța militară în Coreea de Nord, pentru că diplomația nu și-a epuizat resursele. În același timp, el a recunoscut că mulți americani se întreabă de ce a decis administrația să invadeze Irakul, dar nu răspunde cu aceeași monedă în fața pericolului nuclear nord-corean.
Dincolo de faptul că președintele Bush a formulat el singur aceste întrebări, reprezintă ele preocupări reale ale americanilor?
Democrații critică administrația Bush pentru a se fi precipitat să atace Irakul, în cele din urmă dovedindu-se că acea țară nu avea arme de distrugere în masă așa cum se bănuise. În același timp, opoziția se întreabă de ce fenianului îi sunt aplicate, se pare, criterii diferite. Faptul că președintele a decis să se refere public la aceste chestiuni este probabil o consecință a deliberărilor interne ale republicanilor, care au decis că percepția acestui dublu standard poate să-i afecteze în apropiatele alegeri.
Care sunt pozițiile celor două tabere cu privire la modalitățile de rezolvare a crizei nord-coreene?
Fostul secretar de stat Madeleine Albright a dat publicității o declarație miercuri în care se arăta, citez, în timpul celor două mandate ale administrației Clinton, nu au fost efectuate teste nucleare de către Coreea de Nord, nu a fost produs plutoniu și nu au fost dezvoltate arme nucleare. Declarația continuă, prin politica noastră de angajament constructiv, lumea a fost mai în siguranță. Președintele Bush a ales o altă cale și rezultatele le pot vedea toți.
Bush preferă să lase diplomația să acționeze, refuzând însă, pe de altă parte, să se angajeze în negocieri directe cu fenianul, ceea ce Bill Clinton a făcut.
El a spus miercuri că Coreea de Nord încearcă să obțină arme nucleare de mult timp, cu mult înainte ca administrația sa să fi fost inaugurată. Pe de altă parte, una dintre principalele probleme ale diplomației americane în prezent este faptul că nu negociază cu principalii inamici, ci refuză orice dialog direct. Este cazul cu Coreea de Nord, dar și cu Iranul, Siria și mișcarea Hamas, care conduce guvernul palestinian. Fostul secretar de stat James Baker, colaborator apropiat al actualei administrații, a spus de curând că această optică ar trebui schimbată. Mai mult decât atât, Baker a sugerat că menținerea actorului curs în Irak, adică ceea ce susține președintele, nu ar mai fi o opțiune. Conferința de presă de miercuri a domnului Bush pare să respingă însă ambele ipoteze.
Ceea ce șeful executivului american pare să înțeleagă prin menținerea cursului este a rămâne în Irak până la victorie.
Problema este însă cum obții această victorie. În legătură cu Coreea de Nord, Bush a fost întrebat dacă regretă că nu a acționat militar sau prin alte mijloace în 2003, pentru a distruge combustibilul nuclear nord-corean, atunci când Pyongyang a expulzat inspectorii internaționali, s-a retras din tratatul de neproliferare nucleară și a anunțat că va folosi deșeuri nucleare pentru a obține uraniu îmbogățit. La vremea respectivă, tot acel combustibil se afla într-un singur loc. Bush a explicat că a folosit acel moment pentru a convinge și pe alții din comunitatea internațională să participe la rezolvarea crizei nord-coreene. Și așa s-a născut dialogul în șase, menit să găsească soluții. Firește că iau în considerare toate opțiunile în fiecare situație, a spus președintele.
Este adevărat că fenianul a demarat acest program cu mult înainte ca George W. Bush să fi venit la Casa Albă?
Experții consideră că programul nord-corean datează de la începutul anilor 90, când tatăl actualului președinte era șeful administrației. Apoi, președintele Clinton a încheiat un acord cu fenianul în 1994 și asta a dus la înghețarea programului în schimbul acordării de ajutor energetic. Fenianul a respectat acel acord un timp, dar începând cu 1997 a demarat un al doilea program nuclear secret. În 2002, după ce agențiile de informații sud-coreană și americană au găsit dovezi în legătură cu acel program, administrația Bush a acuzat regimul comunist că și-ar fi nesocotit angajamentele în chiar timpul administrației Clinton, cea cu care le încheiase. Acel impas a dus la demararea convorbirilor în șase, cu participarea Statelor Unite, Coreei de Nord, Coreei de Sud, Japoniei, Chinei și Rusiei. Administrația Clinton era dispusă să accepte un acord imperfect în interesul limitării amenințării nord-coreene, a declarat pentru New York Times Gary Seymour, un expert care a contribuit la negocierea acelui acord. El a continuat, administrația Bush nu este dispusă să accepte un acord imperfect și rezultatul este că nu există limite. Președintele Bush a precizat însă miercuri că nu va accepta ipoteza ca Coreea de Nord să devină o putere nucleară.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Fără drepturi, nicăieri, este titlul unei cărți, Jurnal a memoriei interbelice, lansată zilele acestea în Germania. Jurnalul, semnat de istoricul Willy Cohn, se înscrie într-o serie din care fac parte lucrări semnate de Mihail Sebastian și Victor Klemperer. Relatează de la Berlin corespondentul nostru, William Totok.
În prezența președintelui Bundestagului german Wolfgang Thierse a avut loc la Berlin lansarea jurnalului lui Willy Cohn, Fără drepturi nicăieri, apărut la editura Böhlau din Köln. Jurnalul istoricului Willy Cohn din fostul Breslau, astăzi Wroclaw, cuprinde perioada 1933-1941 și este o mărturie autentică despre soarta populației evreiești din Germania nazistă. Cohn, născut în anul 1888, a fost profesor de istorie la un liceu din Wroclaw, a publicat numeroase studii legate de istoria comunității evreiești din orașul său natal, a fost membru al Partidului Social-Democrat și a scris câteva monografii, iar mai târziu s-a apropiat de mișcarea sionistă. Tema centrală a jurnalului este deposedarea sistematică a evreilor de cele mai elementare drepturi civice, transformarea lor într-o masă de oameni hăituiți, marginalizarea lor socială și economică, persecutarea lor din motive rasiale. Fără îndoială, jurnalul lui Willy Cohn, editat de istoricul german Norbert Konrads, poate fi comparat cu cele două jurnale similare apărute la mijlocul decenului trecut, scrise de Victor Klemperer și Mihail Sebastian. Klemperer și Sebastian au supraviețuit Holocaustul, pe când Willy Cohn a avut o soartă tragică, fiind deportat în 1941 și ucis undeva în Lituania. Ca și Klemperer sau Sebastian, Cohn fusese la început un adept al asimilării evreilor. Cohn niciodată nu și-a ascuns sentimentele patriotice pro-germane și nici mândria de veteran al primului război mondial. După ce descrie, de exemplu, ravagile pogromului antievresc, așa numita Noapte de Cristal din noiembrie 1938, arderea publică a cărților sau șicanele sistematice la care sunt supuși evrei, Cohn încă a sperat că lucrurile vor lua o întorsătură pozitivă. Sintetizându-și impresiile după pogromul din 9 noiembrie 1938, Cohn notează, citez: pe stradă, starea de spirit este una evident antisemită. Lumea se bucură de ceea ce s-a întâmplat evreilor. Am chiar citatul. Numeroasele miniaturi impresionante culese din cotidianul comunității evrești a orașului supusă unui proces de degradare progresivă fac din acest jurnal un document istoric excepțional. Autorul jurnalului urmărește cu atenție și evenimentele din celelalte țări europene, inclusiv cele din România. Adoptarea legislației antisemite din perioada guvernului Goga Cuza, asasinarea lui Nicolae Iorga de către legionar și suprimarea rebeliunii legionare sunt trei evenimente din istoria României care apar în jurnalul lui Willy Cohn. Deși ar fi putut pleca în Palestina, Cohn a preferat să rămână la Wroclaw, sperând până în ultima clipă că nu îi se va întâmpla nimic. Între timp, începuseră deportările. Ultima însemnare din jurnal datează din 17 noiembrie 1941 și este întreruptă în mijlocul unei propoziții. Jurnalul a fost salvat datorită unor cunoscuți germani ai istoricului, care au păstrat și au ascuns însemnările. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mulțumesc, William Totok. Doamnelor și domnilor, în încheierea programului, un scurt buletin de știri. Membrii ai Comitetului de Anchetă al Parlamentului European, care investigează zborurile secrete și deținerea de către CIA a unor suspecți de terorism, se află astăzi la București pentru o vizită de 3 zile și întâlniri cu foștii șefi ai serviciilor de informații, parlamentari și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Claire Gibeau, deputat european, inițiatoarea unei petiții pentru reluarea adopțiilor internaționale din România, a declarat la București că pregătește un colocviu ce se va desfășura la 9 noiembrie în Parlamentul European pe tema legislațiilor adopțiilor internaționale din România. Adopțiile internaționale, a spus Claire Gibeau, continuă pentru moment să reprezinte un mijloc de protecție socială. Statele Unite au cerut Chinei să aplice urgent sancțiunile aprobate unanim de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite împotriva Coreei de Nord, după experiența nucleară anunțată săptămâna trecută. Ambasadorul Statelor Unite în Japonia a declarat pe de altă parte că reîntoarcerea autorităților de la Phenian la masa tratativelor pentru convorbiri multipartite asupra programului nuclear nu va fi suficientă pentru a pune capăt sancțiunilor impuse de Organizația Națiunilor Unite. Aici se încheie, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu, Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la Popitul Tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.